Bugun qara yosh qizni bosib qara ya qaynata kelinni yo'q bilganimiz hali ye. Apropay
ortiq qora bozor, odamdan qora bozor, otmish yo'q qora bozor.
Bu suhbat, bor gap hammasi yo'q tuhmat, qo'shig'im oyna, aksing ko'rsang o'zingni to'xtat, yo'q vaqt tez tushunganga rahmat. To'g'ri pulni tili yo'q, lekin gapiradi joyida, sen ham baland gapirish uchun tunmading, il 12 oyga, balki meros boydan erkak oyga. Xullas mansabni ishlatma zoyaga, bir paytda har xil soha qobiliyatmi yoki jinnilik, o'z yo'liga tirikchilik, albatta qobiliyat, shu qobiliyatga tupurish bu jinnilik, bilmadim. Nima ko'rgilik, o'zi hayotida eplab qilolgani bir ish, gapirtirib qo'ysang hamma ishda aqli g'ij-g'ij, hamma aql buni qaqil, bizniki noto'g'rimish, agar seniki to'g'ri bo'lsa bu nima yurish. Oldi orti qop qora bozor, odam odamdan ko'ri bozor, hayotmish shu ham qaramozor, deyishga majburmi odam zor. Oldi orti qop qora bozor, odam odamdan ko'ri bozor, hayotmish shu ham qaramozor, deyishga majburmi odam zor. Toma ko'niki peskari to'niga, qari orqa oldiga, besh qo'l tiqma birdaniga, tursa tiqma har turiga, chuqurni har zoniga, o'zi berdi qahr kesa ob qo'yad soniyada, ko'p puldan qutursa sinadi zo'riyam, vijdon o'chib qolsa yo'q bo'ladi boriyam, xohlagancha oldam bo'lsin obi tobiyam, kaypni ko'p bu ko'p o'yla ertaniyam, maqsad hayp tarz nas, pastdan past o'tib ketish shartmas, tagi zil hazil yengil hazm, oxirgacha bos gaz indamas samassa, mansab bor kayf nas, har kunmas takaxon qaytmas, uzluksiz bazim olko qazi, oxirgacha bos gaz pul ko'p massa, yetiq shuni ham uni ham buni ham, hamma tiq yana ham yebatir o'zingni ham, yangilikni qara yosh qizni bosib qariya, qaynata kelinni ham bu bilganimiz hali ham, tangani bu tarafi zamonaviy dunyo, zamonaviy odamlar, zamonaviy me'yor, chegarasi yo'q tugamas bu zumur, sharmanda sharmisor yotsiz dunyo. Gapni londasi bizdan bo'lsa tegmasin, gazandaku hammasi o'zligi yo'q nusxasi, o'zing bilan birga o'yla bu hammani hissasi, nusxa nimas o'zligimiz bilsin bular kim desa,
bular kim desa.
Bir paytda har xil soha qobiliyatmi yoki jinnilik, to'g'ri bo'lsa bu nima yo'lish, qara yosh qizni bosib qariya,
yotmish shu ham qaramozor, deyishga majburmi odam.